Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
В самой еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра тое, што адбылося ў сераду, 7 снежня ў Беларусі. Ды за яе межамі самыя істотныя падзеі ў вашай увазе і нашая тэма на сёння: каму па кішэні Новы год у Беларусі?
Это будет 8 572 100.
Бурлівыя эмоцыі вакол Еўрафэсту. Каго пакрыўдзілі і засудзілі?
Да, жюри отобрала, то есть сначала написала песню форматом Евровидения, а потом же эти песни отобрала формата Евровидения.
Як замежники крадуть наши бренды?
Они берут этикетку Рогачевского молочного комбината, сгущенку, наклеивают на свои банки и продают под видом белорусского.
А так само про то, як супрацовник державных СМИ, які трапіў у спісневыя знахнічы, кана апынуўся у Литве. Той, у каго не было кроссовок Абибас альбо Рита, напэўна, не жыў у 90-е ў Беларусі. Просто велізарная плынь падробак вядомых замежных фірмаў захлынула нашы рынкі і была вельмі папулярнай. І самае цікавае, што, ў прынцыпе, асаблівая такой глыбіннай свядомасці таго, што это там падробкі, яна з'явілася значна пазней, чым са самі гэтыя тавары. У прынцыпе, усё ж можна набыць кроссовкі з пажаданым лагатыпам, шмат для каго пантэркі, на якіх будзе замест пумы напісаная тая ж Рита, альбо з паскамі, з двума паскамі замест трох і з назвай Абібас. Цікава, што нават у ЦУМе, у сталічным, можна набыць для тых, хто ўжо не верыць у майстэрства падробшчыкаў фабрычныя, можна набыць просто лейбл, там, Найка, яшчэ нейкіх там фірмаў, якія можна нашыць сабе на штаны, калі вельмі хочацца. Але аказваецца, што працуе гэта ўсё і ў іншы бок. Не толькі ў нашай краіне такім чынам экспануюцца маркі, якія нават не заўжды з'яўляюцца падробленымі іх вытворцамі, а і беларускія брэнды падробліваюць за мяжой, якія высвятляў Алесь Пілецкі.
Расіяне скралі брэнд беларускай згушчонкі, а кітайцы і туркі – бялізны. А фальшивую продукцию могут продавать и в Беларуси.
Чтобы продавать свою продукцию российского производства, она не такого высокого качества, но они берут этикетку Рогачевского молочного комбината, сгущенку, наклеивают на свои банки и продают под видом белорусской. А потом начинают претензии идти, рекламации в адрес Рогачевского комбината молочного. Начинаем разбираться, выясняется, что используют бренд.
Скардзяцца Еўрарадыё на расіян у асацыяцыі «Белбрэнд». Акрамя згушчонкі, папулярнасцю карыстаецца беларуская бытавая хімія, касметыка і бялізна. Асабліва ад піратаў терпяць бархім і мілавіца. Кантрафактная прадукцыя апошняй нават трапляе ў Беларусь і прадаецца на нашых рынках. А ўсё дзякуючы мытнаму саюзу з Расіяй і Казахстанам, гавораць у «Белбрэндзе».
Кітайская, там, турецкая падзелка изначально завозіцца через Казахстан, кстати говоря. Уже изначально там лейбочки меловицы есть. И поскольку граница достаточно прозрачная между Казахстаном и Китаем, прозрачная в том смысле для передвижения товаров, то попадая на территорию Казахстана, а у нас же единое таможенное пространство сейчас, между Россией, Казахстаном и Беларусью границ нету, автоматом попадает и в Россию, и в Белоруссию.
Литерально учора вытворца косметики Белкосмекс доведался, что в одной из крамов российской Казани продается косметика с их брендом. Супрацовник отдела маркетингу компании Катерина Пучко рассказывает Еврорадио, что может дойти до суда.
Я думаю, что вначале мы будем выходить как-то на данный магазин, узнавать, кто это. Мы всегда стремимся сначала урегулировать вопрос в ходе переговоров там, или переписки. Если не удается, то, конечно, мы тогда будем подавать в суд.
Такой рашучасцю адрозніваюцца далёка не ўсе вытворцы. Юрысты Белбренду гавораць, што беларусы просто не готовы абараняць гандлёвыя маркі.
Наше предприятие пытаются какие-то некие жалобы подавать, но не более того. То есть то ли сомневаются в том, что они добьются результата, и когда, образно говоря, им дают по рукам на первом этапе, да, то они дальше не хотят заниматься этим, хотя реально это большая проблема. Ну, для них я имею в виду, что они не хотят дальше защищать свои интересы.
Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Увогуле, наконт брэндаў і падробак я прачытала калісьці кніжку, якая называецца «Гамора», у якой вельмі падрабязна апісваецца сістэма падробкі вядомых брэндавых рэчаў, вопраткі, у прыватнасці, і кажуць, што людзі, вось, не ведаю, я калі выбіраю вопратку, то часцяком звяртаю ўвагу на тое, дзе яна была зробленая. І тое, што на гэтым лейблі ўнутраным напісана не прыславутая «Made in China», а, напрыклад, «Made in Italy», аказваецца, паводле аўтара гэтай кніжкі, зусім не азначае, што зрабілі яе сапраўды іншыя супрацоўнікі, чымся робяць яе ў той жа чайні. Так? Апісваецца ў гэтай кніжцы велізарная сетка падпольных фабрыкаў, якія шыюць падробленыя Версачы, Арманіі, ўсё што заўгодна. У прынцыпе, цікава, што часцяком гэтыя рэчы яны не прадаюцца так, як вось танныя кітайскія падробкі, дзесьці там на рынках з надпісам «Абібаса» прадаюцца у бутіках, у респектабельных дастаткова крамах у Европе, так, у іншых краінах, у Злучаных Штатах.
Так што хацеў сказаць, што заходзіш у якую-небудзь фірмовую краму, там можна пабачыць на ўсіх рэчах, якія там прадаюцца, надпісы «Made in Thailand», «Made in China», «Made in Turkey», а вось тыя рэчы, якія робяць сапраўды ў Кітаі, ну і з'являюцца падробкамі. Яны якраз такі пішуць «Made in Italy». Але
не,
ты кажеш про «Гамору», про мафію італьянскую
кніжку. Кніжка так называецца, так. Але увогуле, апроч адным з элементам, якому там было прысвечана шмат увагі, это менавіта вось гэта падпольны бізнес шыцця фірмовай вопраткі. І цікава, што там быў апісаны выпадак аднаго мужчыны, які працаваў на такой фабрыцы і меў сапраўды талент да шыцця вопраткі, так? І яму аднойчы замовілі жаночы гарнітур. Заплацілі яму за гэты гарнітур, зроблены па памерах ужо пададзеных у адзінкавым экземпляры, такі белы прыгожы гарнітур. Заплацілі яму штосьці каля $100 за ўсю увесь гэты працэс. Ён сышоў з гэтага дому, дзе працаваў за такія грошы, пасля таго, як пабачыў свой гарнітур на Анджеліне Джолі, якая атрымала ў ім Оскара. На першым рок-радыё для Беларусі вы слухаеце праграму «Еўразум». З вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. І самы час рушыць у міжнародны блок гэтая самая праграма. І пачнем з кароткага агляду таго, чым жыла Еўропа ў сераду 7 снежня. Пагаворым пра чарговае сутыкненне паліцыі з дэманстрантамі ў Грэцыі, пра тое, чаму жыхары Швецыі і Нарвегіі не хочуць уваходзіць у зону еўра і ці ўвядуць падатак на сіліконавыя грудзі ў Вялікабрытаніі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Грэцыі прайшлі сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія выйшлі на вуліцы Афінаў з нагоды 3-й гадавіны гібелі 15-гадовага Александра Григарополуса, застрэленага пры нападзе на паліцэйскі патруль 6 снежня 2008 года. Некалькі соцень чалавек прайшлі маршам да парламента Грэцыі. Людзі скандавалі слоганы супраць фінансавай палітыкі ўрада і неслі расцяжкі з заклікамі да рэвалюцыі. Супраць некалькіх дзясяткаў пратэстуючых паліцыя ўжыла слезацечны газ. Два чалавекі атрымалі нязначныя раненні. Жыхары Швецыі і Нарвегіі па-ранейшаму не хочуць уваходзіць у зону еўра. Супраць пераходу на еўра выказваецца 88% шведаў. Не пярэчыць супраць змены валюты 10% жыхароў Швецыі, астатнія не маюць уласнага меркавання на гэты конт. Швецыя адмовілася ад пераходу на еўра па выніках рэферэндуму 2003 года. У Нарвегіі грамадзяне нават не гатовыя далучацца да еўразвязу. Супраць гэтага выказваецца 80% грамадзянаў краіны. Лондон выступіў супраць даступнасці пластычных аперацый сярод моладзі і гатовы ўвесці павышаны падатак на сіліконавыя грудзі. У гэтым выпадку, лічыць у Злучаным каралеўстве, дзяўчынкі-падлеткі проста не змогуць дазволіць сабе паслугі пластычных хірургаў. Толькі за апошні год колькасць непаўналетніх пацыентак клінік пластычнай хірургіі павялічылася ўдвая. У літоўскім Каунасе запалілася незвычайная навагодняя ёлка. Яна сканструяваная з перапрацаваных пластыкавых бутэлек, з'яўляючыся своеасаблівым сімвалам экалагічнага падыходу да асяроддзя. На стварэнне 13-метровай прыгажуні пайшло 32 тысячы пластыкавых бутэлек смарагдавага колеру. Дзякуючы ручной працы яны цалкам памянялі свае формы. У ёлкі маецца зорка, у якую стваральнікі змясцілі прыбор з лазернымі промнямі. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум». Працягваем нашае падарожжа па міжнароднай частцы нашага сённяшняга агляду і рушым у Літву. Цікава, чарговы скандал выбухнуў вакол невыязных беларускіх чыноўнікаў ды супрацоўнікаў медыяў, а менавіта невыязны журналіст АНТ Алексей Міхальчынка апынуўся у Літве нечакана. Варта нагадаць, што гэтая краіна падобныя скандалы ўжо перажыла. Але пра ўсё па парадку. Спачатку аддаем слова Настасі Мандзевіч, якая атрымала тлумачэнні ад Міністэрства замежных справаў Літвы, якім чынам неўязны журналіст усё ж такі трапіў у гэтую краіну. Еўрафокус.
Журналіст АНТ Міхальчынка наведаў сустрэчу кіраўнікоў МЗС краіну АБСЕ. Самае цікавае, што сустрэча адбываецца ў Вільні, а Міхальчынка ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўрасаюза. Патрапіў туды ён з-за сваіх скандальных сюжэтаў пра выбары і апазіцыю ў праграме «Как есть». Якім жа чынам невыязны журналіст усё ж такі выехаў у краіну ЕС? Амбасада Літвы ў Мінску ніякіх каментароў на гэты конт не дае. Таксама не каментуюць сітуацыю і арганізатары сустрэчы міністраў. Неафіцыйна пагадзіўся даць каментар прадстаўнік МЗС Літвы, і ён сказаў, што візавыя санкцыі не распаўсюджваюцца на міжнародныя падзеі такога ўзроўню. Тое ж самае заявіў і сам Міхальчынка агенцтву «Інтэрфакс Запад». Па яго словах, на мерапрыемствы, якія праводзяцца ў межах АБСЕ, візавыя санкцыі не распаўсюджваюцца. Журналіст патлумачыў, што загадзя звярнуўся ў амбасаду Літвы ў Мінску. «Літоўскі бок ніякіх перашкодаў мне не чыніў, выдаў нацыянальную візу», – сказаў Міхальчынка. У сваёй праграме «Как есть» ён асвятляў сустрэчу кіраўнікоў МЗС краіну АБСЕ. На Міхальчынку быў акрэдытацыйны бэдж. Еўрарадыё атрымала афіцыйны каментар ад Міністэрства замежных справ Літвы.
Віза дзейнічае выключна на тэрыторыі Літвы і толькі падчас міжнароднай падзеі. Візу выдалі на падставе таго, што Беларусь з'яўляецца дзяржавай удзельніцай АБСЕ, а мэтай паездкі было асвятленне сустрэчы міністраў АБСЕ. Паводле рашэння Савета ЕС, краіна-член АБСЕ не ўжывае візавыя санкцыі на людзей у спісе, калі яна з'яўляецца прымаючым бокам АБСЕ.
Рэдактар сайта «Харта 97» Наталя Радзіна, якая атрымала палітычны прытулак у Літве, лічыць, што літоўскія ўлады ў дадзеным выпадку не маюць рацыі.
Вызывает уважение, да, потому что по большому счету существует ООН, в которой, например, такие структуры, как ООН, они имеют право приглашать и Уго Чавеса, и Ахмадинежада, и Лукашенко, даже если есть визовый запрет в отношении этих политиков. Но что касается того, чтобы приглашать белорусских пропагандистов на саммиты ОБСЕ, с учетом того, что против них применены визовые санкции, то я не знаю, существует ли такой пункт в международном праве.
Калі адзінае, што можа зрабіць Еўрасаюз, уводзіць супраць беларускіх чыноўнікаў візавыя санкцыі, то давайце ім следаваць, дадае Радзіна. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Ну, тут цяжка не пагадзіцца з тым, што сказала Наталя Радзіна, бо сапраўды Еўразвязь кажа, што адзіны інструмент уплыву, які цяпер можна выкарыстоўваць на беларускіх чыноўнікаў і прапагандыстаў, гэта візавыя санкцыі. Аказваецца, што і тыя дзейнічаюць неяк эпізадычна, так? То бок тут нейкая імпрэза арганізуецца, на якую мы ўсё ж такі хочам запрасіць гэтых невыязных, то зробім іх выязнымі. Я нагадаю, што гэта не першы скандал з выдачай візы неўязному чыноўніку альбо чыноўніцы. Папярэдні датычыўся віцэ-міністркі юстыцыі Алі Бодак. Ёй выдалі візу у амбасадзе ў Менску, але калі яна паехала ў Літву, на мяжы яе развярнулі як асобу непажаданую для Еўразвязу. Потым правялі па гэтым факце праверку і патлумачылі справу тым, што, маўляў, у тым чорным спісе, які стварыў Еўразвяз, ёсць там нейкія памылкі з транслітэрацыяй прозвішчаў. Менавіта таму не зарыентаваліся ў амбасадзе, што гэта і ёсць там тая самая невыязная чыноўніца. Але вось мінае 3 месяцы, 4, і аказваецца, што шукаюць нейкае іншае тлумачэнне, каб даць гэтую візу невыязной асобе. У кантэксце таго, што Літва таксама была той краінай, якая выдала інфармацыю пра банкаўскія рахункі Беляцкага, ну, паўстаюць некія пытанні, аж не хочацца гэта ўсё ў адзін шэраг складаць, але яно само так неяк укладаецца. Непонятно, почему так получилось, спевая гурт дергать. У принципе, прикладно тыя ж речи огучивают тыя, кто не трапил у лік 15 финалистов Еврофеста, полуфиналистов Еврофеста. Чому так атрымалося? Чому ж мы не прайшли? А, дрэча, гэта отбор не прайшли Ніна Богданова, Дразды, Іску і Абалян, і таксама Ірына Дарафеева. З гэтым пытанням Павел Свердлоў звернуўся да зорах, які не трапілі у фіналісты Еврофесту, с пытанням, чаму ж так, на вашу думку, атрымалася?
Каментуючы для Еўрарадыё вынікі першага тура Еўрафэста, лідар гурта «Дразды» Віталь Карпанаў, які ў 15 шчасліўчыкаў не трапіў, заўважыў, што ўсе пераможцы ў прынцыпе адпавядаюць фармату конкурсу.
Это моё мнение, но вообще, конечно, я посмотрел список претендентов, то есть, которые по конечному итогу. И надо сказать, формат Евровидения, но большинство именно Евровидения. Ну, формат Евровидения, он же тоже условный. Но если в общем брать, да, жюри отобрало, то есть сначала написала песню форматом Евровидения, а потом же эти песни отобрала формата Евровидения.
Сёлета у склад журы Еврофеста увайшли Леонид Ширин и Юрий Ващук, авторы конкурсной песни Анастасии Винниковой. Так само сярод сябров журы композитор Яўген Алейнік. Ён прадзюсуе гурт «Аура», які таксама ўдзельнічае ў сёлетнім Еўрафэсце.
Это то же самое, что меня пригласить членом жюри и оценивать мою же песню в моем же исполнении, а в очередной раз тебя послушать, понимаете?
Протестуе супраць такога падыходу Ірына Дарафеева. Па словах кіраўніка праекта Еўрафэст Александра Ціхановіча, у абмеркаванні сваіх песень ні Шырын з Ващуком, ні Алейнікаў не ўдзельнічалі.
Когда мы обсуждали их произведения, не выходили просто, мы говорили. Кто-то выходил звонить, кто-то оставался. Либо воздерживались, мы просто не принимали участие в голосовании.
Але Ірына Дарафеева такие тлумачэнні успрымае скептычна. Маўляў, я ж гэтую кухню всю ведаю. Што датычыцца складу журы, дык спявачку здзівіла наяўнасць у ім хореографа Александра Мяжэннага.
На этом этапе, насколько это важно, когда нет еще как такового номера, про который никто не говорил.
«Дразды» падрыхтавалі для Еўрафэста адразу дзве песні. Адна з іх «Не ты» – жвавая, вясёлая, але не зусім фарматная.
Вторая песня у нас была такая «Голубом», как мы ее называем. Меня подбили на это журналисты. Типа, давай, нормальная тема вообще, мы зацепим всех, там, даже конкурс вообще этих ребят.
Протягивая Виталь Карпанов, але зачапить журы не отрымалося. Хотя выступили «Дразды» выдатно, и по реакции залы зразумели, что нарэшце разворушили гэты конкурс повольной песни.
Как бы не казалось, что столько знакомств и столько друзей оказывают только ото больше.
Александр Тиханович пярэчыць гэтаму меркаванню. Журы подошло до выканання сваіх абавязкаў дбайна і прафесійна. Каб абраць паўфіналістаў Еўрафэста, нават давялося раіцца двойчы.
Один раз это было после прослушивания в концертном зале, а второй раз после того, когда это отсняли, и мы слушали, как это звучит по телевидению, потому что конкурс телевизионный. В телевизионном варианте сразу, знаете как, хорошее вылазит, когда хорошо еще больше утрируется, а плохое еще больше утрируется на экране. Это всегда так.
Что ж до песни Ірыны Дарафеевой, дык по словах Тихановича, яна па фармаце больш пасуе для конкурсу на кшталт славянскага базара. І гэтае меркаванне спявачку таксама вельмі здзівіла. Песню падбіралі спакойную, лірычную, менавіта пад фармат еўрабачання. Нават пераклад на ангельскую мову паспелі зрабіць.
Чаму исполняла эту песню на русском языке для наших членов жюри? Чтобы хотя бы они понимали, о чем она. В результате, как бы я так понимаю, что жюри не оценило мою профессиональную подготовку, и за что я просто им благодарна, и очень теперь буду ценить их и их мнение.
Паўфінал Еўрафэста, па выніках якога з 15 выканаўцаў будуць абраныя 5, пройдзе ў жывым эфіры телеканала «Беларусь» 1 21 снежня. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Девочка моей, Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
Ну, кажу, што пераможцаў не судзяць, але, ў прынцыпе, сапраўды вельмі дзіўна, што журы выбірае сярод песню, які, ў прынцыпе, само ж і напісала. Хочацца сказаць «Драздам» у прыватнасці, што, ну, людзі, пайшлі вы з песні «Не ты» на конкурс «Еўрафэст», ну, так не вы на «Еўрабачанне» і паедзець. А каго б вы адправілі ад Беларусі на «Еўрабачанне», пра гэта вашае меркаванне мы пачуем праз некалькі хвілінаў.
Да, у нас песня «Diamond Eyes» на хвалях Еврорадио. Зараз у нас супрацоўнікі дзеўрэдакцыі. Ёсць тэхнічная служба, якая звычайна у нас хварэе, заўзее, дакладне, за наших футбалістаў, за айчынныя клубы, а ёсць другая палова, больш інтэлектуальная, якая ходзіць на хакей. І вось, улічваючы ўсё гэта ў сувязі з тэмай, якую зараз Марай будзем абмяркоўваць, я ведаю, каго я пашлю на Еўрабачанне ў 2012 годзе.
А вы? Вашае меркаванне ўжо ў эфіры.
Еврорадио. Мост настрою.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, кого б вы отправили на Евробачення от Беларуси?
Я не разбираюсь в белорусских музыкантах, никого бы не отправила.
Если честно, не знаю. Я не увлекаюсь музыкой, так что.
Кто там был? Ксения Сидник? Вообще без понятия, что-то в голову ничего не приходит. А этого, колдуна еще раз.
Ну, я навод не веду, кто там удельничает.
Вы б кого отправили, коли б выбирали?
Я навод не веду, пробачьте. Навод не здогадываюсь, я просто не слухаю попсу. Я слухаю рок-музыку, а Леону там робить нема чего.
Не слушаю нашу музыку, слушаю только зарубежную.
Мы в последнее время вообще не смотрим ничего по телевизору, не знаем ни певцов. Возможно, я бы ответила на ваши вопросы, так не знаю.
Кого?
Для Пети Трубецкого.
Да. Но его уже, наверное, не пройдут.
Он
да?
Никак не отправят, потому что его уже чуть ли не белорусский.
Да. Вот его.
Ясно.
Точно.
Только его. Ой, вы знаете, что я совершенно не в курсе и не знаю даже никого. Честно слово, не интересует.
Ксения Ситник.
Ну, я бы, наверное, Инну Афанасьеву.
Не цікавлюся гэтым конкурсом, тому не могу отказать.
Михалка.
Я даже без понятия, кто там есть.
А вот коли бы вы решали?
Лепсов, наверное.
Это были ваши слова.
Сябры, ну это просто выключная одиноголосность у ваших меркаваннях. То бок, поделились я, наверное, две группы. Альбо мы увогуле не ведаем, кто у Беларуси спевая, альбо давайте отправим Ляписов. Ну, меркаванне с Ляписами я, в принципе, схильная подтримать, але это что-то из фантастичных сфер. У Ляписа на Евробачене с композицией там «Беларусь фридом», так?
У меня питание, что скажут Ляписы?
Что скажут Ляписы? Я боюсь огучить это, бо, по-моему, это будет крыху нецензурное, невещальное слово. Денис, а ты б кого отправил на Евробачення?
Того прокурора, який напів пісні Ляпісова. Коли почалися проблеми з законом Ляпісова.
Слухай, я думаю, що це класний варіант. Я, по-вогуле, відправила на Євробачення нашого секретаря Центр Вибаркаму з Педра Лозовіка. Я думаю, що його найвірші варті таку, щоб покласти їх на музику, і з гэтым ми переможемо, ну, просто стопудово. Before tomorrow comes, до того, як прийде завтра, я ще одна реч засталася, яку ми мусимо обов'язково з вами зробити у межах програми «Єврозум», без якої «Єврозум» не був би «Зумом», рубрика, якою я стала називаю «Вішенкою» на нашому інформаційному торті, а менавіта огляд того, чим живе шоу-біз, звісно, апроч «Єврофесту» ягоних виніків. Ілля Маліновський.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. 10 снежня у полоцкім клубі «Сфера» пройде штогадовий фестиваль «Living Rock». Сьогодні фест відбудеться у п'ятий раз. Його хедлайнером стане гурт «Крама», який виступом у Полоцку означить своє 20-ті. Нагадаємо, у 2007 році по тискам місцевих улад завершив своє існування легендарний рок-фестиваль «Рок-Кола». На його місці під крилом лідера гурта «Індра» Марини Шеф і поетки Лєри Сом узнік новий фест «Ноч Вовкалака». У його межах тройчі проводився конкурс молодих виконавців, переможцями якого становилися гурти «Дабл» з Вьоски Нареч, вітівський гурт «Єнова» і команда з Мінську «Інфрачервоний видих». Для переможців предугледжений приз – запис пісні у студії «Осмос». По словах Лєри Сом, мета феста показать, що навіть у несприяльних умовах білоруська культура не тільки виживає, але буде розвиватися далі. Апроч конкурсантів і крами, на сцену 10 снежня вийде гурт «Дабл» і початок імпрези о 17-й годині. Неопсихиделичные рокеры The Flaming Lips объединили силы с супергуртом Йоко Оно Plastic Ono Band, каб разом записать новую версию песни Atlas It's Christmas. Оригинальный вариант этой песни вошел в подарунковый калядный альбом 2007 года The Flaming Lips. А кроме того, музыки планируют совместно выполнить калядный сингл Happy Xmas War Is Over 31 снежня под час выступа The Flaming Lips New Year Freak Out No. 5 у Оклахома Сити. На официальном сайте гурта уже теперь можно убачить фоторепортаж со студии, где и шла подрыхтовка до выступу. Нагадаем, что недавно фронтмен The Flaming Lips Уэйн Койн похвалился успехами у совместной працы с Ником Кейвом. По словах музыки, у них уже отрымалось записать сапраўды крутый материал. Идея подобного дуэта народилась еще у травни, коли музыки сустрелись на сцене фесту в Барселоне. Відеокліп «Дюран Дюран» на композицію «Girls Panic» був заборонений до показу на телеканалах, які належать MTV, за залишню сексуальність. Дивний приступ пуританства у босів музичної телеіндустрії викликало присутність у відеоролику супермоделів першої величині Наомі Кембл, Ева Херцигова, Сінді Кроуфорд, Гленна Кристерсон і Ясмін Лебон. У кліпі вони грають музиків. Так, у приватності, Херцигова повстає в образі клавішника Ніка Роудса. Кристерсен робіць выгляд, што грае на ударных. Але адвязнасць не адзіная прычына забароны. У кліпе таксама зашмат схаванай рэкламы. Роўна 30 гадоў таму MTV ўжо забаранялі паказу іншы кліп «Дюран Дюран», зняты на песню «Girls on Film». У выніку эфір выйшаў моцна адрэдагаваны варыянт. Розніца толькі ў тым, што цяперашні відэакліп даступны на Ютубе, і яго ўжо прагледзелі 4 мільёны чалавек. На сеціва забарона MTV, на шчасце, не распаўсюджваюцца і нічога там не значыць. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым у сераду 7 снежня жыла Беларусі свет. Мы паразмаўлялі пра тое, у колькі абыдзецца адзначанне новага году ў нашай краіне, і хто карыстаецца гэтымі паслугамі. Таксама абмеркавалі, якія беларускія брэнды падробліваюць у Расіі альбо ў Кітаі, і дзе ўвогуле падробліваюць нашыя брэнды. Даведаліся, як тлумачыць Літва той факт, што ўпусціла неўязнога Міхальчынку на сваю тэрыторыю. Абмеркавалі вынікі Еўрафэсту і выбраных пераможцаў, пагутарылі з тымі, хто ў гэты спіс не трапіў, ну і таксама, канешне ж, даведаліся, каго б вы адправілі на Еўрабачанне. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, праграма Еўразум. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.